Nome de Svisa Radio Internacia parolas Claude kai André Gacon kun Ed Borsbaum. Fakte Ed Borsbaum venas ciu jare en la Chaux-de-Fonds okaze de la someraj kursoj de Kultura Centro Esperantista kai li prelegas pri literatura temo. Fakte jam de dek jaroj, ĉu ne, Ed Borsbaum, vi venas?
Yes, jam dek jaroj.
Do vidu, li konstruis grandparte kun ni la renomon de Kultura Centro Esperantista. Ĉijare vi prelegis pri la recenzarto en Esperanto. Tre originala temo, ĉar fakte ni neniam povis klerigi pri tiu ĉi temo. Tio devis esti por vi granda laboro prepara, ĉu ne?
Ja, pri, jes, pri recenzo arto preskaŭ ekzistas nenio sur tekstoj en Esperanto pri la teorio de la recenzo arto, do oni devos sufiĉe serĉi.
Do, ni tutcerte havos l'okazon aŭdi vin ankoraŭ iomete pri tiu ĉi temo, sed hodiaŭ vi ŝatus paroli al ni pri juna verkisto, kiu havas la pseŭdonomon Julian Modest. Lia nomo estas, se mi prononcas ĝin, mi ne scias, ĉu estas ĝuste, Georgi Mihalkov. Fakte mi havis la plezuron renkontiĝi kun li, kiam mi estis en Budapeŝto. Li laboris en biblioteko kaj mi admiris, ni diru, la flegadon de la slipoj, kiun li pretigis. Li vere modele laboris kaj samtempe li parolis al mi pri siaj projektoj, estis antaŭ kelkaj jaroj. Li estis verkanta dramon pri Lidia Zamenhof. Ĉu eble pri tiu dramo vi povas esprimi opinion?
Jes, li estas sufiĉe produktema viro laŭ mi, ĉar li estas ankoraŭ juna kaj en la jaro 1983 li publikigis dramon pri la vivo de Lidia Zamenhof, Ni vivos, kaj kiel vi scias, dramoj en Esperanto estas raraj, do jam el tio vidpunkto ĝi estas pliriĉiĝo. Ĝi estas ankaŭ dramo pri, ni diru, interna temo de Esperanto, kaj tio estas ankaŭ tre grava, ĉar ŝajnas al mi, ke ni devos pli kaj pli prilumi esperantajn temojn en nia beletro.
Kaj nun, antaŭ ol paroli pli pri lia verkado, eble ni prezentu tiun personon, do tiun Julian Modest. Kiu li fakte estas? Kion vi scias pri li?
Ja, li naskiĝas aŭ naskiĝis, por doni la biografiajn faktojn, en la jaro 1952 en Sofio, do li estas bulgaro. Li studis la bulgaran lingvon en la Universitato de Sofio ankaŭ, kaj samtempe kiel studento lernis Esperanton. Kaj vi scias, ke mi ĉiam tre aprecas la homojn, kiam ili june lernas Esperanton, pro la fakto, ke ili tiam vere fariĝas bonaj uzantoj de la lingvo. Do tiu antaŭ kondiĉo li jam tiun kondiĉon li jam plenumas. Li finis la universitata studo kaj tiam li trovis belan hungaran knabinon, esperantistinon, kaj edziĝis. Kaj tio donas la problemo, ke li kompreneble devas
kie vivi.
Ja, kie vivi.
Ĉu en
Hungario.
Kaj ĝuste mi vidis lin en Hungario, do li elektis Hungarion.
Li loĝis kelkajn jarojn en Budapeŝto kaj tie laboris por la Hungara Esperanto-Asocio.
Kaj ankaŭ por biblioteko.
Kaj por la biblioteko li faris verŝajne kelkajn taskojn en tiu urbo. Li ankaŭ instruis la bulgaran lingvon en la Universitato de Budapeŝto. Sed post kelkaj jaroj li reiris al Bulgario, al Sofio, kaj li fariĝis la redaktoro de la Bulgara Esperanto-Asocio.
Do li verŝajne plentempe laboras nur por Esperanto.
Jes, mi pensas.
Kaili verkas.
Kaili verkas. Yes.
Porti prilia i verkoi.
Jam en la tempo hungara li kunlaboris en la redaktio de Hungara Vivo. Kai li prisoris tie recenzoin, li anco publicigis noveloin, kai poemoin, do li estas mult flanca homo, kai ili ciui estas tre interessai, mult promessai, gi estas signoi de vera talenta homo en Esperanto. Ancora ne publicigis libro forme iun de li, se tio occasis do cun ni vivos la dramo de pri Lidia Zamenhof. Cioè, la unua. Cai poste li publicigis ancao calcain romanoin ec, dio, tamen in Esperanto estas ne ciutar laboro che uni calcain romanoin caso. No, ja, ne mere es la grande excepto, comprenebile, shootas la romano in la manico, sed li verkis du romanoin, Maya Plumo, en la jaro, publicigita en la jaro octe quar, la unua romano, cai pli bona romano versaine jam la ora Posidono estas romano eldonita de Hungara Esperanto Asocio en la sama jaro. La tui oni devas constati una aferon che el lingua vidpunto li tre bone verkas, li tre mature scribas textoin en la internazia lingvo. La enhavo de la romanoi ancora estas ne, ni diru, tutte maturai in tiu senso che iuna, eble iun naiva verkisto metis siain ideoin sur la papero, sed ni attendos che en la postai verkoi ili estas ecz pli strecciai.
Kai li do ancora aperigis esseoin, ciune, kai pritio vi havas tre positivan ideon.
Yes, facte mi devas diri che mi con textoi de li econatigis per de tut alia libro lia en la jaro octec sep la Bulgara Esperantista Asocio eldonis collecton el liai esseoi kai la nomo de tiu collecto esas beletrai esseoi kai mi devas diri che tiui esseoi frapis min, char, ja, unue pri la lingvo, cio mi jam diris antaue, li sen riproce usas Esperanton, sed mi rimarcis en tiui esseoi ancao che li havas tre fainan nason por nia literaturo. Li scias selecti, li havas ja li donas la, ni diru, la plej gravaj verkistoj li metas en la ĝustan rangon, en la ĝustan ŝtupon, por tiel diri.
Do la venontan semajnon ni pli atente rigardos al tiuj eseoj, kies titolon mi donas: Beletraj eseoj eldonitaj de Hea, ĉu ne?
Ne, Bea. Bulgara,
Bulgara, Esperantista Asocio. Do lia nomo estas Georgi Mihalkov, do li ne plu verkis ilin sub la pseudonomo. La pseudonomo estas Julian Modest, kaj vere mi pensas, kiam oni konas lin, mi vidis lin en grupo, li modestas. En la unua momento ne estos li, kiu okupos la scenejon, oni povas diri, sed kiam oni restadas iom pli longe, fine oni malkovras lin kaj la amikecoj estas kun li, kion mi povis rimarki en Budapeŝto. Do la venontan semajnon ni parolos pri tiuj beletraj eseoj. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun Ed Borsbaum. Ĝis reaŭdo!